Тамара Бунта – аўтар шматлікіх артыкулаў, прысвечаных тэме дзяцінства, мацярынства, грамадскай дзейнасці жанчын. Яна стваральнік цыкла сямейных гісторый «Вядомыя людзі Беларусі вачамі родных і блізкіх». З'яўляецца старшынёй клуба творчых жанчын «Спадарыня» пры Саюзе пісьменнікаў Беларусі. Кніга «Дзяўчынка з вішнёвага завулка» – гэта зборнік апавяданняў для дзяцей, у якіх аўтар з цёплай усмешкай прыгадвае вясёлыя і сумныя гісторыі свайго дзяцінства. Падзеі адбываюцца ў невялікім беларускім горадзе напрыканцы 60-х-70-х гадоў мінулага стагоддзя.
Калі прызнацца, то ў маладзечні, ў маім родным горадзе на адным з завулку, дзе багата расце вішняў, і таму ён называецца вішнёвы. Галоўная гераіня дзяўчынка, гэта напісана на аўтабіяграфічнай аснове, але гэта мастацкія творы з дадуманымі часам сюжэтамі, з мастацкай апрацоўкай, афарбоўкай, таму гэта ўсё ж такі не мемуары, вядома, гэта мастацкія апавяданні для дзяцей. Вядома, у некаторых апавяданняў па-іншаму я прыдумала канчатак, чым было ў жыцці. Ну і, вядома, палова апавяданняў, мне здаецца, вясёлых, смешных. Ну чаму? Таму што з такой іроніяй і з усмешкай цёплай глядзіш на тое, што было там колькі ўжо гадоў таму. І мне здаецца, у кожнага з нас былі такія гісторыі, і толькі з часам мы разумеем, што ўсё, што адбывалася тады, гэта не выпадкова. Яно нас вучыла, крыўды нас вучылі. Радасці нас падштурхоўвалі да новых нейкіх намаганняў. Няўдачы нас вучылі таксама. Усё, як казаў Сент-Экзюпері, мы ўсе родам з дзяцінства, адтуль нашы поспехі і наогул наш лёс.
Кніга Тамары Бунта «Дзяўчынка з вішнёвага завулка» пабачыла свет у выдавецтве «Мастацкая літаратура». Сваімі ўражаннямі падзялілася вядучы спецыяліст Зуся Кустава.
Здавалася б, звычайная кніжка. Аўтарка піша пра сябе. Яна узгадвае сябе ў дзяцінстве, розныя выпадкі. Здавалася, ўсё напісана вельмі простай мовай і вельмі проста. А кніга з'яўляецца дапаможнікам. Ёй можна карыстацца пры пастаноўцы інсцэніровак у школе, на уроках, пры пастаноўцы інсцэніровак у дзіцячых тэатрах. І творы, якія змешчаныя ў гэтай кнізе, яны стануць любімымі для кожнага чытача, таму што гэта ёсць шчыры ўспамін пра святло маленства, якое мы ўсе з вамі часам згадваем з добрымі думкамі.
Застаецца толькі пажадаць сустрэць у кнігарнях кнігу «Дзяўчынка з вішнёвага завулка». Добры падарунак для сямейнага чытання. Маргарыта Прохар для канала «Культура».